And now I shall read Virgil, Aeneid 1, lines 338 to 366. Punica regno vides, terios regeneros urbem, sed fines libici genus intractabile bello. Imperium dido teria regit urbe profecta, germanum fugiens, longest in iuria longae ambages, sed summa sequar fastigia rerum, huic conjunx si caes erat, ditissimus aegri foenicum, et magno miserae dilectus amora, qui pater intactam dederat, primisque iugarat ominibus, sed regna teri germanus habebat Pygmalion, scelere antaleos semanior omnis, quos inter medius venit furor, illis Sacaeum impios antaras at quauri caecus amore, clam ferro in cautum superat, se corus amorum Germanae. Factum quid iu celavit, et aegram multa malus simulans, vana spe lucidamantem. Ipsa sit in somnis, inumati venit imago, conjugus ora modis at olens palodamiris, crudelis aras traiectqua pectora ferro nudavit, caecumque domus scelus omne retexit. Tum celerara fugam patria quix cedere suadet, auxilium cuviae veteres telura recludit thesauros, ignotum argenti pondus et auri. His commota fugam, dido sociosque parabat, conveniunt quibus aut odium crudele tyranni, aut metis acer erat, nauis quae forta paratae, corribiunt honorant quaero, portantera vari Pygmalionis opes pelago, dux femina facti, deve nera locos subi nunc ingentia cernes moenia, surgentemque novae Carthaginis archem.